Hei og velkommen til Skifters podcast. Med meg I studio I dag har jeg en forkjølet kickback-sjef og Apple-ekspert som ankom studio på en elsparkesykkel, nemlig Mats Staugaard. Velkommen.
Tusen takk. Tilbake igjen.
Tilbake igjen. Og det bra, for I dag skal vi snakke med Apple. Og I tillegg har vi med oss som vanlig Salvador Baie, daglig leder I Intellis. Velkommen, Salvador.
Tusen takk, Lukas. Og god morgen.
Ja, og jeg Lukas, Veli Gabriel, journalist og gründer I Skifter. I dag skal vi snakke om Apple, rett og slett. De hadde jo en svær lansering I går, en service, en slags service-lansering.
Advert service.
Ja, og det jo litt sånn nytt på en måte for Apple å kjøre en service-lansering, for de har jo som regel produkter, eller så det en sånn developers conference. Og var det noe spennende å se på denne lanseringen?
Ja, det var spennende, synes jeg.
ja, veldig mye spennende. Bare første betraktningen jeg tenkte om hele denne services-lanseringen var vel at dette kanskje... kanskje første Apple-lansering hvor jeg sitter igjen med inntrykk av at dette var en presentasjon mer for aksjemarkedet enn for sluttbruker. Fordi ingen av disse tingene var egentlig tilgjengelig utenom news da. Men alt det andre var liksom, det kommer senere I år, høst og så videre. Og normalt så har Apple vært veldig sånn, vi forteller om noe, og så det klart om en uke eller to eller tre da. Altså veldig kort lead-tid fra de presenterer til de faktisk lanserer. Og det noe jeg synes har vært veldig bra med Apple. Jeg synes kanskje dette her litt mindre bra. Men
aksjen falt jo.
Ja, men, og det jo men det jo selvfølgelig, de skal inn I områder hvor det krever mye, de må ha mye partner, da. Så derfor så kan det jo selvfølgelig være lurt å begynne å snakke om det litt tidligere enn når man bare lanserer et hardware-produkt som man har kontroll over selv.
Jeg tror at det spørsmålet, eller din observasjon var veldig riktig, Lukas, at aksjene falt da. Og det noe av det at...
men det gjør den alltid.
Ja, det
gjør,
for det første gjør den det. Ja. Det ikke noe å rive seg
over. Falt den når de skulle lansere til iPad?
Nei. Men jeg tror ikke
stort sett faller den når de lanserer.
Men det som viktig at I de områdene som Apple går inn nå, services, og særlig når det kommer til for eksempel Apple TV, det områder der... De aktørene som der I dag, de har ikke klart å etablere en sunn forretningsmodell som tjener penger. Hvis du ser på Netflix for eksempel, de har ikke klart å overkomme negative cashflows på siden starten av streamingservicen. Så det jeg tror at, og det det også, det jeg tror at...
Altså, jeg så uenig med deg.
Ja, men det nei, men hvorfor det? Det bare en realitet.
Jo, men det jo et valg. Altså, det
velger valg, å vokse. Men aksjonærene må se på det valget og reagere. Det et valg som vi tror på? Et valg som kommer til å ha en positiv implikasjon for verdien av Apple fremover? Tenk at Apple ikke som Amazon eller andre sånne selskaper. Apple leverer solide resultater, og de aksjonærene som aksjonærbasen I Apple vil se cashflows, de vil se bunnlinje, og de vil at den pengeinnbringingen på $236 milliarder som de har nå, at den vokser fordi de vil ha de pengene tilbake, I form av vanligvis selvkjøp av aksjer, tilbakekjøp av aksjer. Så det en mulighet, eller en mulig forklaring hvorfor aksjeprisen gikk ned I så fall.
Ja, bare sånn, vi må bare liksom forklare forskjellen på da services og products, eller produkter. Altså, Apple har jo, jo kjent for å lage produkter, fysiske produkter, med tjenester som egentlig kun bygd opp for å bygge opp produktet, altså gjøre produktet bedre. Så de ikke sant? Og, mens nå så går de mer... hva skal man kalle det, åpent ut, og skal tilby tjenester til alle, ikke nødvendigvis bare da, Apple hardware-brukere, men også andre. Det OK forklart, Mats?
Ja, det jo et resultat også av at det jo en begrensning for hvor mange mennesker som har lyst til å eie en iPhone I denne verden. Så de siste året har jo ikke salget vokst. Det har jo vært helt flatt. Og det vil man vel kanskje anta at det vil også være fremover. Så Apple bygger jo, altså du kan si, AirPods et eksempel på et produkt som koblet til iPhone, som har vært en kjempesuksess. Apple Watchen det sanne. Så de bygger jo nå masse produkter liksom, rundt iPhone og iPaden da, som et økosystem. Og da nå legger de på ytterligere et lag med tjenester som de skal tjene penger på.
Men som går da utover universet, det poenget, ikke sant? Det går utover økosystemet sitt.
Ja, enkelte av disse tjenestene i hvert fall.
Og det jo litt sånn, i seg selv så det litt interessant, fordi det kan være risikabelt å gjøre det. Kan det ikke det? Altså, jeg har i hvert fall noen argumenter for at det det.
Jo, det kan vel det.
Ja, på hvilken måte da?
Nei, altså, noe av det Apple jo har solgt mye produkter på, jo at de har denne økosystemet som just works, bare virker alt sammen sømløst. Flytter du dette ut i andre aktører som da skal levere deler av hardwaren som skal streame filmene dine, for eksempel, og det ikke like sømløst, så kan det jo gå utover merkevaren til Apple, da, om at ting funker og at det enkelt og greit. Og selvfølgelig også påvirke salget, altså hvor mange Apple TV-bokser kommer det til å selge da, når alle Samsung og LG-TV-er fremover har Apple Movies, eller Apple TV, eller hva de vil ha lyst til å kalle det, inni TV-en.
Og jeg synes det utrolig, utrolig viktig. Altså, for det første, Apple måtte gjøre det, fordi Apple har en install base på Apple TV på 35-37 millioner enheter, og 30 av dem i USA. 30 millioner av dem i USA. Og det betyr at hvis de skulle ha en sånn Apple TV-lansering som de har gjort nå, med TV Plus til og med, så må de ha mye bedre installed base enn det der. Og den store skjermen vi har i stua, det et viktig element. Og det derfor de måtte gjøre det de har gjort. Altså, jeg ble helt sjokkert. Jeg ble veldig overrasket da jeg så at til og med Samsung kommer til å installere, altså har jeg preinstallert Apple TV, ikke sant? Men en veldig konkret fare av det, når det kommer til at, å dissosiere ekosystemet, at for eksempel jeg har en LG TV, og jeg har en Samsung TV. Jeg vet at, en Philips og en Samsung. Philips har Android-operativsystemet. Jeg aner ikke hva Samsung har, egentlig. Det kan være Tizen. Men du ser at opplevelsen jeg har av alle de appene som installert, de annerledes på den ene og på den andre. Hvordan kommer Apple til å sikre at disse appene, altså deres eget app, kommer til å bli oppdatert regelmessig, riktig, adoptert til alle disse ulike versjonene av Android-operativsystemet? Det blir en challenge, fordi disse leverandørene av flatskjermen, de pleier ikke å gjøre det. De pleier å sende skjermen, og i noen tilfeller får du oppdatert operativsystemet, i noen tilfeller ikke. Ja, så det er den største faren, og som vi har diskutert her først.
Ja, jeg synes det går veldig godt poeng, og det litt jeg prøvde å si også i sted, jo nettopp dette at Apple nå i større grad vil være avhengig av partnere, ja. Ikke bare på, både på services-siden, men også på hardware-siden. Og det Apple måtte ha vært gode på brukeropplevelsen, som de egentlig har styrt gjennom å ha fokus på å kontrollere både hardware og software. Men nå som de åpner opp, så har de ikke like mye kontroll over hele brukeropplevelsen, og som kan nettopp være altså en årsak til at ting kan gå galt, da, som de egentlig ikke har gjort tidligere. Altså, ting funker med Apple, ikke sant?
Ja, det funker.
Men nå kan det jo være andres skyld at det ikke funker, men Apple vil få skylda. Altså, brukeropplevelsen har man ikke like god kontroll på. Da.
Jeg tror at de gjør det fordi de må, ikke fordi de vil, rett og slett.
Ja, tenker du, Mats?
Jeg litt usikker på den her tallet til Salvador på antall Apple TV installert. Jeg tror det vesentlig høyere, men...
Jeg sjekket det i morges.
Ja, men det kan ikke stemme at det kun 5 millioner i resten av verden.
Nei, det 35 millioner totalt, og det har vært 30 millioner i USA, da.
Ja, siste global. Året kanskje, eller kvartalet eller noe.
Altså, det total, ja, kanskje siste kvartalet, det må jeg sjekke.
Total install base er langt over 200 millioner eller noe sånt.
Det må jeg sjekke.
Men uansett... mange kjøper jo ikke den typen bokser eller Chrome Sticks eller noen ting når alt dette innebygd i TV uansett. Så for å komme inn i TV så måtte du enten lage TV eller snakke med TV-produsentene. Så jeg synes jo det et smart valg av Apple, med de selvfølgelig problemene det også medfører. De må være veldig flinke på å holde disse appene bra da, for å opprettholde Apple-følelsen.
Altså, uten tvil riktig strategisk valg. Så spørsmålet om man har den operative kapasiteten internt, som tidligere har vært et produktselskap, til å følge opp på services-siden da, gjennom andres produkter. Det jo store spørsmål, ikke sant?
Ja.
Men,
det er en challenge for dem.
Og hvor viktig de føler, altså, det også viktig at ikke det ikke er second-class users, altså at du ikke noe, du må liksom få samme opplevelse omtrent hvis du kjøper en Apple TV da, av i hvert fall den tjenesten du abonnerer på.
Ja, ja.
Du ikke du føler at ja, jeg abonnerer på tjenesten, men den jo
men jeg får en dårlig tjeneste.
På, fordi jeg har ja. Samsung TV. Altså, ja. Ja.
Nei, nei, nei.
Det viktig, det der.
Det kjempeviktig.
Og det som jeg synes også det et utrolig godt poeng, utrolig interessant poeng som jeg ble sjokkert i går, da, at ja, og så skal vi ha Hulu, og så skal vi ha den, og så skal vi ha Prime Video også. Oi, Prime Video liksom? Fra Amazon, og så blir med I det universet. Altså, jeg synes det var, det var, det var interessant, altså at Prime Video, altså til og med Amazon føler at de må være med.
Og omvendt også, Apple Music blir tilgjengelig ja, på Fire Stick,
stemmer.
Og Roku.
Altså, det virker som en sånn ekosystem
med begynner. Jeg har gledet meg lenge til at Apple Music ble tilgjengelig på Roku, altså.
Nei, men altså, poenget at grensene begynner å flyte mellom disse, ja. Disse gigantene, og det interessant I seg selv, I hvert fall hvis jeg hadde vært en regulator, da.
Ja, jeg hørte ikke noe Google på scenen, jeg hørte ikke ordet Google ble nevnt.
Hørte du Netflix? Ikke Netflix, eller?
Nei, men, men la oss bare gå kjapt gjennom de ulike tingene som ble lansert, da. Altså, det var News Plus. Hva News Plus, Mats?
Apple News det jo ikke så mange som kanskje kjenner til I Norge, for det, men det har jo vært en ganske stor suksess I USA og England, og så har det vel nylig blitt lansert I Kanada. Og det jo da en app som ble lansert for 2 år siden, tror jeg, 3 år siden, som en news aggregator egentlig. Så de samler inn nyheter fra alle mulige nettsteder inn I en app og pakker det fint sammen. Og så har de en redaksjon som sitter og jobber med det. Og nå har de da tatt det produktet og lagt på betalte nyheter og magasiner. Og det vel flest magasiner, for de kjøpte et selskap som Texture for cirka et år siden, og den har de vel paketert om, forbedret og puttet inn I denne News Plus, så du får tilgang til, jeg tror det 300 forskjellige magasiner. Og så News Plus også ment for aviser, så altså nyheter. Men der ser jo Apple ut til å ikke ha greid å få med seg veldig mange. Så det var Wall Street Journal I en begrenset versjon, Los Angeles Times og en eller annen avis til. Så det var egentlig 3 aviser I USA som de har fått med.
De vilkårene deres var ikke, ikke sånn superbra eller akkurat da.
Nei, det kjenner vi jo ikke til utover noe som lekket da. Men I klassisk Apple-stil så kan jo det være lekket med vilje for å for å heller komme en bedre deal senere, tror jeg. Men I hvert fall, konseptet at du har en app sånn hvor du kan få betale en fast månedspris, da $10 eller $9.99, og så får du alt du vil av magasiner og nyheter. Så en Spotify for nyheter.
Ja,
Problemet jo da bare at det nesten ikke noen nyheter da.
Nei, ikke sant. Så, men tror vi på dette produktet?
Hva sa du, unnskyld?
Tror vi på dette produktet?
Det altså, det egentlig en glorifisert PDF. Det som interessant forretningsmodellen her. Jeg gravede meg inn I hva som disse avtalene med Apple News har vært før, og da det 50-50, altså. Det ikke 30%, 70% som har vært frem til nå.
Altså, cutten, ja.
Cutten for Apple ja. 50%.
Det I og for seg bare et rykte, da.
Men ja, ja, det som vi vet frem til nå, ikke sant? Og hvis det sant, det ganske heftig. Men det som interessant også, at det blitt, noen av disse avisene har sagt hva de mener selv om deres erfaringer med Apple News, og det har vært at de sliter med å få annonseringsplass, fordi Apple vil ikke gi informasjon til annonsørene om hva du, Lukas, eller hva du, Mats, ser på, og det betyr at alle disse publishers, de prøver å se på andre forretningsmodeller. Ok, hvis man allerede inn I den avisen gjennom Apple News, skal man da selge for eksempel en podcast? Skal man selge betalingsmurtjenester? Hva skal vi gjøre med det?
Man reduseres jo til en råvareleverandør.
Nettopp. Og hva kommer til å skje hvis, og jeg tenkte I går, hva kommer til å skje hvis Google kommer med noe lignende, hvor de sier, ok, dere får pengene til subscriptions, jeg får pengene til reklame. Da kommer altså, jeg tror virkelig at publishers må begynne å tenke, hvordan blir vår fremtid uten reklame? Fordi det er en mulighet at det går i den retningen.
Ja,
ikke I morgen, selvfølgelig.
Nei, jeg enig I det. det som slår meg med News Plus jo at dette har jo Apple prøvd i 2011. Det jo andre gang de prøver på magasiner. Forrige løsning, da skulle vi jo lage apps, og så skulle være
den. Nå det jo pluss, det ikke bare
altså,
jeg tror på produktet, altså Apple News som produkt et veldig bra produkt, faktisk. Så det synd vi ikke har det her i Norge enda. Men dette magasindelen, hvis de greier å... Sånn som jeg har forstått, så cirka halvparten av magasinet nå i et Apple-format, hvor de faktisk kan hente ut artikler fra et magasin og presentere det i et nyhetsformat, så har de noe. Men å presentere en glorifisert PDF, det funker ikke i dag.
Nei, det hadde vært alt for teit å betale for det.
Jeg har mindre tro på det, fordi...
Så på sikt så tror jeg det kan funke, men det krever jo en del.
Helt enig.
Fra begge parter.
Jeg tenker på magasinbiten.
Ja.
Ja, altså jeg tenker jo på nyhetsbiten at det... vanskelig at det kan funke. Altså, jeg kan ikke se for meg noen smarte, oppegående redaktører som vil gi sitt innhold til Apple, altså i den modellen der.
Også, jeg nekter jo å tro at den modellen faktisk stemmer, da. Men,
hvilken modell er det?
50% som du
snakker
om.
Nei, nå tenker jeg ikke på
køtten.
Jeg tenker ikke på køtten i det hele tatt. Altså, det kan være 30% eller 20% for en slags skyld, men det bare at du bygger ned din egen verdi, fordi du reduserer deg selv til en råvareleverandør. Du får begrenset med data på brukerne dine, du får begrenset mulighet til å kapitalisere brukerne dine, og da faller motivet bort, da, og litt av, altså, for å... bygge, altså
motiven faller, mye av det motiven faller bort hvis deres forlengsmodellen fortsetter å være reklame. Det den hele delen faller bort, ikke sant?
Ja, det kan
den
andre, si, men selv om man fikk kun betalt, da, så er det du egentlig gjør, at du blir en slags freelance-journalist for Apple.
Og da, vet du hva, det veldig interessant.
Jeg er ikke helt enig i, altså hvis du faktisk bruker Apple News, så er det jo, fokus på nyhetsbrandet.
Ja.
Så det er jo ikke så mye annet enn Facebook
og Google. Hvis du bruker Apple News, så trenger du ikke gå til brandets nettside. Altså, du trenger ikke å gjøre de tingene som gjør at brandet kan kapitalisere mer på deg, da, som en bruker.
Se på det som skjedde.
Nei, det trenger du ikke.
Ja, men se på, sånn, og det er viktig, se på hva som skjedde i går. Han som presenterte Apple News Plus, han kom med et eksempel, ikke sant? Ja, han var veldig glad i, jeg vet ikke om det var Marie Claire eller noe sånt, ikke sant? Og han, og samtidig så hadde han sett mange artikler om Afrika, et eller annet sted i Afrika, tror jeg det var. Og så sa han, nei, men vet du hva, da blir jeg servert den artiklen i Marie Claire, som har blitt publisert om et land i Afrika, ikke? Det er akkurat et sted i Afrika. Så det egentlig, de gjør maskinlæring, de bruker maskinlæring internt i iPhone din eller iPaden din, for å kunne levere de historiene som du kan være interessert i. Men... det er et veldig kort steg, synes jeg, fra der til å levere deg historiene på en anonymisert måte. At du bare sier, ok, jeg vil vite om Afrika, eller iPhone vet at jeg skal vite om Afrika, så begynner alle disse nyhetene til å bli servert, som sanger ble servert på iTunes, for å si det sånn, og så mister du veldig trakk på hvilken publisher egentlig som leverer disse. Vet dere hvilken plateselskap som står bak Rihanna? Jeg har ikke peiling.
Ikke det han Jay-Z sitt plateselskap?
Spørsmålet okay. Er vel om jeg visste det når jeg kjøpte CD nå. Jeg tror ikke det.
Ja, nei, det er samme. Men hva jeg prøver å si, og det anonymiserer brandet bak publisheren, ikke sant?
Jo, men...
Og da, hva skjer da med reklameinntektene?
Jo, men et platebrand er jo ikke B2C, da, ikke sant? Primært. Altså, det er ikke... så okay, veldig
det var en sidekommentar, men hva jeg prøver å si at man kan anonymisere de brandene bak.
Ja. Man reduseres til å bli bare en leverandør av noe.
Og da er den ene delen du snakket om forlengsmodellen riktig, ikke sant?
Ja, abonnerer du på nyheter for å se reklame, eller er det for å få nyheter? For å få nyheter, så folk vil jo egentlig ikke ha reklamen. Og den businessmodellen kommer jo til å snus på.
Det er vi alle enige om. La oss gå videre. De lanserte også et slags eget kreditkort, altså et sånt virtuelt kreditkort i hvert fall, som de kalte, gjett hva de kalte det.
Apple Card!
Oi, det ble veldig mye Apple. Det er litt sånn, de kunne vært litt kulere. De kunne hatt litt sånn flashcard eller noe. Ja.
iCard.
Eller iCard, altså... men greit nok.
Jeg har gått fra ei til Apple på alt.
Og dette kortet kan du da bruke alle steder hvor du kan bruke Apple Pay og Mastercard. og de samarbeider med Goldman Sachs på det kortet. Men hva det som så spesielt? Hvorfor trenger man et nytt kreditkort, virtuelt kreditkort? Hva det som så spesielt med det, Mats?
Umiddelbart så tenker jeg at dette jo for å hva skal vi si, øke inntektene til Apple og øke bruken av Apple Pay. Ved at du både på en måte har et fysisk kort, for det var faktisk også et fysisk kort, der hvor Apple Pay ikke brukes, og så det jo, så får du jo masse data inn i da, walleten og dette kortet. Da.
Men kan jeg da som har...
Og så det jo et tydelig steg at her kan du jo dette åpner jo opp for at dette kan du gjøre med hvem som helst.
Okay,
andre men, banker også, ikke sant? At okay. Du kan jo andre banker som med på Apple Pay.
Ja, de må være med på Apple Pay.
For det kan, vil jo i teorien også kunne...
Men kan jeg få kortet uten å ha en bank?
I dag så kan du jo det, dette Apple Pay eller Apple Card, kan du jo få uten en bank.
Ja. Ok, og da setter jeg inn, da må jeg sette inn penger på det da, eller?
Nei, det jo et kort. Det jo, banken jo Goldman Sachs som står for...
Ja, om du har en bank kredit. Da. Da må jeg ha en bank.
Ja, det jo en kreditgiver da.
Ja, ikke sant? Ja. Ja, det bare, poenget at kunne jeg bare hatt, kunne det kortet vært, at du kunne, fikk jeg en egen bankkonto i det kortet som jeg kunne...
Ja, sånn det ikke i dag. Det litt Nei. Mer som Revolut da.
Nettopp, ja. Ja.
Mm. Men Revolut kan jo legge kortet sitt inn i Apple Pay, og det gjør du i noen markeder.
Så det det Goldman Sachs gjør her nå?
Ja.
Så altså, du må ha en forbindelse til Goldman Sachs?
Men nei, det må du ikke.
Ok, altså, dette forklare dette.
Dette jo et Apple-kort.
Ja.
Så det jo som at hvis du... Jeg vet ikke hvem i Norge, men hvis du får deg et Coop-kort, så det ikke Coop som driver banken. Det jo en annen landbank som driver det kortet under. Jeg vet ikke nøyaktig hvem det men de står for det finansielle, men du som bruker ser jo bare ut til å ha et forhold til Coop.
Ok, skjønner.
Og her vil det være det samme. Du vil ha et forhold til Apple, ikke Goldman Sachs, men det jo Goldman Sachs som står for selve bankbusinessen.
Altså, de har ikke gjort noe mer enn å gjøre en co-branding, egentlig, med en issue av kreditkort, uten at den issueen blir borte, på en måte. Det den står i bakgrunnen. Du ser bare Apple sin brand. Og jeg tror det en av grunnene hvorfor de har gjort dette med Goldman Sachs og ikke Bank of America og så videre. Fordi Bank of America eller Wells Fargo, de har aldri tillatt en co-branding hvor deres brand ikke står. Mens Goldman Sachs som har hatt i hvert fall en veldig, veldig testimoniell presence i konsumermarkedet, plutselig nå åpner seg alle det markedet for dem, ikke sant? Så det er en annen grunn. Men det andre som jeg synes at dette egentlig the mother of fintech. Det de gjør å replisere det som Team Fintech-selskapene har gjort når det kommer til i hvert fall privat økonomi. De starter med et kreditkort, så hva bedre oversikt over hva alle disse dine kjøp, og så hva blir det neste steg? Og jo, og selvfølgelig ingen fees. Det det som Apple har gjort, fjernet fees, ikke sant? Og det interessante at de har også sagt at vi kommer til å ha de som eier kort fra Apple, de kommer til å ha mye bedre interest rates, altså rente. Og det kommer til å, det kan i hvert fall sende shockwaves, for det kommer til å tvinge andre også til å revurdere hva slags renter de kan tilby til sine egne kunder.
Ja, det sto med liten skrift.
Ja, det sto med liten skrift.
Men
det sto
13-24%, som ja. I mine øyne ikke bedre renter, men...
De skal gjøre det i hvert fall.
Nå vet jeg ikke hvordan generelle renten i USA
er. Ja, det er generelt.
Men det dyrt.
Men det redd fordi det kredit. Ja. Men de sier i hvert fall at de skal være blant de beste.
Men, okay. Men til, kan, ettersom de Rich of Services fokusert, kan man bruke da Apple Pay på andre ting enn Apple? Kan jeg bruke det på min Android-telefon?
Det kan du jo ikke, da.
Nei. Så der går det kun inn i sitt eget univers.
Ja, ja eller på de butikkene som aksepterer det. Altså du kan ha en nettbutikk som aksepterer Apple Pay.
Men du får et fysisk kort. Ja, du bare kan bruke det hvor du ikke støtter Apple Pay da. Som støtter Mastercard bare.
Ok, jeg får et nytt fysisk kort, for det trenger jeg jo.
Ja, det trenger jeg. I titan.
I titan, ja.
Men jeg var akkurat i London i helgen, og jeg betalte jo utelukkende med Apple Pay. Tuben med Apple Pay, buss med Apple Pay, taxi med Apple Pay, absolutt alt funket helt 100% sømmeløst. Så liksom, i Australia nå, så var det 99% dekning av Apple Pay, jeg vil tippe i London var det 100%, mer eller mindre.
Men det i Norge nå? Det er vel ikke mange banker som åpner for Apple Pay?
Nei, det vel S-Banken, Nordea, Monobank,
Santander.
Og Santander, tror jeg. Og så kommer vel Revolut, siden de har Apple Pay i andre land.
Så det 90% som ikke har Apple Pay, da.
Noe sånt. Mm. Ja, okay. Men sømløsheten her jo det som det interessante, ikke sant? Og også, hva det... Nå jo dette lansert i USA, men jeg antar jo at dette med PSD2 i baktanken også. For her kan man jo hente inn, potensielt la Apple hente inn data fra dine andre banker og analysere forbruket ditt, altså den type ting.
De kommer til høsten i år, de kommer til høsten til Europa, og med passporting egentlig trenger de bare en bank. Det samme som Revolut har gjort med en bank i Litauen, så har de eller Europa som nedslagsfelt.
Utfordringen er jo da kredit, da.
Men, det kredit.
Altså, men en annen utfordring med Apple Pay er jo nettopp at det begrenser seg til Apple-brukere.
Ja.
For Apple Pay.
Ja.
Så det bare liksom, de må jo knekke det på en eller annen måte.
Jeg er veldig fornøyd med Apple Pay.
Dette er jo, altså for Apple er jo dette, det er 1,4 milliarder brukere eller noe sånt. Folk med sannsynligvis relativt høy inntekt er jo de alle bankene vi har tak i. Dette er
jeg har gått helt nasen.
Jeg trekker tilbake. Jeg trekker tilbake.
Ja, du trekker tilbake.
Det et OK marked og kun Apple-brukere. Yes, og så det den nye tjenesten Apple Arcade som ble lansert, som en spilltjeneste. Kort fortalt, hva det, Mats?
Det var jo egentlig noe av mine... Det var den største overraskelsen, for den var det ikke omtalt så mye om på forhånd. Og det egentlig kanskje det som jeg synes var det beste for økosystemet Apple i går. Apple Arcade er igjen en abonnementstjeneste. Vi fikk ikke vite noe pris, men Apple går ut til spillutviklere og skal få med seg fra start cirka 100 spillutviklere som da skal produsere top-notch arcade-spill, altså med veldig høy kvalitet, typisk konsol-type kvalitet på spillene, som du får tilgang til da, gratis eller mot denne månedsbetalingen. Og Apple, årsaken til at de gjør dette, som jeg synes veldig viktig, jo at spill jo en veldig stor del av økosystemet til alle disse spillerne, men veldig mye har dreid seg opp in-app purchases. Det betyr at hvis du ikke har hatt en sånn in-app purchase-modell, hvor du må kjøpe oppgraderinger og alt mulig drit, så har det vært veldig vanskelig å få lønnsomhet å lage bra spill, fordi det veldig krevende å lage bra spill. Så liksom de mindre, eller de utviklerne som ikke ønsker å gå den veien, og som ønsker å lage mer klassiske høykvalitetsspill, de har nesten ikke hatt mulighet til å gjøre det på iOS da,
ja, for nå,
eller Android.
Ok, for nå snakker vi om mobilspill, ikke sant?
Ja,
altså, mobil. Så det
men igjen, dette blir jo på tvers av iPad, iPhone, Apple TV og Mac'en, fordi de nå slår sammen utviklingsverktøyene, eller altså, du får distribuert spillene til Mac'en.
Ja, men det såkalte småspill, man kan si det. Altså, det ikke,
i dag,
ikke,
ja.
Casual gaming.
Det ikke Call of Duty, liksom.
Nei, men det vil jo kunne være her. Det den typen kvalitet. Altså, det de viste frem jo den typen kvalitet. Altså, skikkelig kvalitet.
Men spill en litt sånn der merkelig greie, ikke det? Altså, det er ikke som musikk.
Det ikke som musikk, men det et enormt marked.
Men som spillutvikler, så må du liksom lage 20 spill før du har en hit.
Kanskje. Altså, men det jeg synes mest interessante jo at Apple faktisk ønsker å ta et aktiv del i utviklingen her. De kommer til å støtte de forskjellige spill utviklerne med ressurser, utviklere og få dem til å lansere knallbra spill, som selvfølgelig da blir eksklusive for iOS.
Ja, altså det er en veldig interessant forretningsmodell. Spørsmålet jo om spillutviklerne blir godt nok kompensert for dette.
Ja, til at det er jo det jeg tror de i hvert fall, det er jo det målet deres er da, å kompensere dem såpass bra at det går an å lage den typen spill til iOS-plattformen da, sånn at vi gå litt vekk fra bare disse in-app purchase Fortnite-klonene som bare skal leve av og egentlig lure folk da.
Men blir det sånn, blir det da en Netflix-modell hvor da Apple kjøper rettighetene til spillet og så videre selger det i form av abonnement, eller blir det som Spotify hvor man betaler per altså at man blir kompensert da, utviklingen blir kompensert per stream eller per spiller eller hva det måtte være?
Ja, det var vel litt uklart.
Ja, det ble ikke forklart i det hele tatt egentlig.
Ja, men det jo litt interessant.
For utvikleren er det interessant, for meg som sluttbruker er det ikke så interessant.
Nei. Jo, det er interessant, fordi altså, Spotify-modellen er jo litt sånn uglesett blant artister selv, ikke sant, i dag.
Mm.
Så er det artister som ikke er på Spotify, fordi de får så lite betalt, ikke sant, så det har noe å si for... mens la oss si du får ting upfront da, ikke sant? Ja. At du får en sum for rettigheten til å bruke det i et år, så har du på en garantert inntekt som er mer Netflix-modellen da.
Ja, det kan jo være en blanding av dette. Men de sa jo spesifikt at de ville gå inn og støtte utviklerne med ressurser. Så da vil jeg anta at de vil gi dem penger for å utvikle disse spillene.
Ja, vi hadde jo en, bare sorry at jeg avbryter, men Google hadde jo en spennende lansering forrige uke.
Med, Stadia.
Ja, riktig, som er en egen, som er mye mer imponerende, synes jeg da.
Husk at det var bare en demo, og at det var mange spørsmål der som ikke ble svart heller, og det er... Som Apple gjør med å ha AI integrert i sine maskiner, det går mye mer for edge computing. Noe som Mats faktisk sa for ikke så lenge siden, for et par podcaster siden, at det var deres strategi, det var helt spot on. Når det kommer til Google, så alt skal være i clouden, ikke sant? Og du har latency. Altså det er, de kjemper mot det, de går mot bedre og bedre prosessor fra AMD, men de kjemper mot den for å se hvordan Stadia egentlig blir.
Ja, for det virker litt for godt til å være sant.
Men når det kommer til forhengsmålen til spill, så altså, jeg er ikke en spiller, så jeg er ikke så interessert i den. Men jeg synes at det er veldig interessant at både spill og Apple TV og News, de insisterte flere ganger på to ting. Den ene, vi skal ha kuratorer som skal se på humans, som skal se på kvaliteten. Det er ganske interessant. Og den andre er at ingen vil se hva du egentlig gjør.
Og ingen ikke noen annonser da.
Ingen annonser, ikke sant? Så det er, at de skal kurere for oss.
Kuratere
for oss, unnskyld.
Kurere er noe annet.
Er noe annet. Altså det er egentlig det er ganske utrolig egentlig at de går det steget, for det er kostbart. Så det er, der er de finansielle musklene til Apple i sving, rett og slett.
Det er like med Apple at man må betale, men man får da forhåpentligvis kvalitet tilbake. Altså, de gjør jo alt for å bygge seg opp på en posisjon som ikke har noe med annonser å gjøre. Og det er interessant.
Det er en premium-modell.
Premium-modellen.
Premium-modellen, ja. Selvfølgelig premium-modellen, ja.
Og den kan vi snakke litt mer om nå, for nå skal vi snakke litt om Apple TV og Apple TV Plus, men det første Apple TV. Apple TV har jo eksistert i dag som et fysisk produkt, men nå kommer jo Apple TV som en tjeneste.
Ja, har også fungert som en tjeneste. Jeg hørte på en av dine forrige podcaster hvor Stream var her og snakket om at det var ingen som tok denne aggregatorrollen. Men det gjør jo faktisk Apple TV-appen allerede på Apple TV, hvor den henter inn i Norge også, hvor den henter inn TV2, Sumo, Viafree, Viaplay og TV3, tror jeg det er, og et par til. Den henter altså innholdet fra deres plattformer, og så presenterer det i et interface hvor du kan se liksom, hva er hot akkurat nå, og så videre. Så de gjør jo den biten.
Så har du troa på Rikstevs verdiforslag og strategi?
Jeg er jo kunde av Stream, så i og for seg er fornøyd. Kunde av Stream har kuttet kabelen. Men jeg vil gjerne ha streamdataen inn i TV-appen, for jeg har ikke mer tro på den. Men det er jo noe i den ideen. Ja. Som Stream og Apple og andre prøver å gjøre.
Ja, jeg bare tror at Apple kanskje kan gjøre det bedre. Men jeg heier jo mest på Stream, bare så det er sagt. Jo, hva skulle du si for noe? Apple TV?
Ja, Apple TV-appen er jo da en app som er på din telefon og på Apple TV og iPad, som henter den innhold fra forskjellige apper som du da har. For eksempel... TV2 Sumo. Så hvis du abonnerer på TV2 Sumo i dag, så får du innholdet fra TV2 Sumo inn i Apple TV sitt grensesnitt, sånn at du kan søke etter innhold, og du kan si til Siri spill...
Er det noen som bruker den?
Siste Farmen, og så videre. Jeg bruker den, jeg vet ikke om det er noen andre som bruker den, men i USA er det i hvert fall veldig populært.
Ja. Du er også den ene jeg kjenner som er HomePod.
Ja, men den er jo da... Nå går de liksom hakket lengre, da, og sier at du egentlig ikke trenger appene mer, du trenger bare abonnementet, og så skal du kunne se alt gjennom Apple sitt grensesnitt. Ja. Så de løser jo litt av det akkurat det samme som Stream snakket om, at hvis du liksom abonnerer på Netflix, HBO, TV2 Sumo og Viafree eller hva enn, så sitter du med liksom 5-6 forskjellige interface du må forholde deg til på TV.
Og betalinger
og brukere, og det er komplisert. Så det er ikke bare liksom å kjøpe den Apple TV-boksen, skru på, og så har du alltid et fint interface. Der ligger det nå.
Ja, og der er jo Amazon ganske store, faktisk.
Ja.
gjennom sin løsning. Jeg husker ikke hva heter for noe. Hva heter den for noe? Den tjenesten?
Den heter Amazon Video Channels eller et eller annet sånt.
Ja. Ja. Så det en interessant posisjon, hvor du blir en aggregator av
streamingtjenester. Aggregatorer,
egentlig. Både ja og nei, altså HBO ikke en aggregator, da, sånn sett. Men Netflix en aggregator, enn så lenge i hvert fall.
Enn så lenge.
Men ja, Apple TV, og så har du også Apple TV Plus, som noe annet. Og det synes jeg var det mest spennende. Men jeg vil høre hva dere tenker.
Jeg synes at det de går i, altså det som skjer med streamingen at du må sikre deg en eller annen form for eksklusiv innhold for å få inn lojale kunder, ikke sant? Det har alle gjort i alle år, altså fra starten av TV egentlig, en vanlig TV.
Altså Netflix TV. Hadde du ikke det?
Og så startet Netflix, og så kort etter de egentlig startet på alvor, at okay, dette kommer til å gå bra, så lanserte de House of Cards. Veldig, altså det er ganske lenge til...
Nei, altså første serien var Lilyhammer.
Ja, ok. Og så, ok, whatever. Altså poenget, det spiller ingen rolle, poenget at du skaffer deg eksklusiv innhold som folk vil ha, for å skaffe deg de kundene, lokale kundene, ikke sant? Eller abonnenter, ja. Og det de har gjort nå er å gjøre akkurat det. De kommer til å bruke $1 billion, som veldig lite i forhold til de 15 milliardene som Netflix kommer til å bruke i år. Men de kommer til å bruke $1 billion på å serie de har brukt, da. Med de største steinene. Du har Steven Spielberg var i går på scenen. Du hadde René Whitespoon. Du hadde Alison Aniston, heter du? Altså, du hadde virkelig...
Jennifer Aniston.
Jennifer Aniston. Du hadde... Det lenge siden Friends, da. Ja. Yeah. Okay. Bare prøver å si at de har virkelig investert i kvalitet med hvem som de skal samarbeide med. Igjen, da kommer de tilbake til partner, ikke sant, som forhåndsmodell. De har kurert disse seriene. Det skal være kvalitetsserier. Altså, jeg veldig spent på hva det kommer ut derfra, og alt det jeg så, alt som jeg så i går, fikk jeg lyst til å se på. Og det egentlig, ja, ikke alt som jeg ser på Netflix, eller ser på katalogen til Netflix har jeg lyst til å se på.
Nei, hva med deg, Mats? Hva ditt inntrykk?
Jo, jeg synes jo også det et interessant move av Apple. Ganske langt utenfor core business, ja. Av hva de normalt holder på med, som jeg vel kanskje litt nervøs for. Men det er jo som Salvador sier, det er jo en spennende måte å bygge opp en ny tjeneste på. Skaffe seg masse... bra innhold, og det virker som Apple har gått all in på kvaliteten her. Altså vi snakker om Steven Spielberg og Opera og andre som jo normalt ikke leverer innhold til Netflix. Mm. Samtidig er det jo et ganske crowded marked de går inn i. De møter jo Netflix og HBO og via, eller Amazon.
HBO er jo inne i Apple TV da.
De er det, men altså, det er ikke... De kommer ikke til dekket bord,
nei.
For å si det sånn. Men tjenestene er veldig spennende og veldig interessant, og vi vet veldig lite om hva den skal koste, men det har vært noen rykter om at den skal være gratis for Apple-kunder.
Det kommer sikkert å bøndle ting.
Men det kommer nok en bøndling, ja. Jeg liker ideen da. Men
ja,
jeg synes det er tungt dere, marked å gå inn i. Da,
men jeg tror ikke dere så det samme som meg, for meg så var det helt sinnssykt kult det de gjør nå.
Ok.
Jeg synes det bare, jeg synes alt sammen hang sammen i form av dette med Apple, hvordan de er smart, hvordan de løst, altså to forskjellige forretningsmodeller da, i Apple TV og Apple TV Plus, og hvordan den der, altså jeg vet ikke om dere så dette, men det jeg så var jo en appell til innholdsprodusenter, ikke sant? Altså her, dette var en posisjonering, ikke sant? Dette var et produkt som ikke var for alle, men et produkt som skulle ta en kvalitetsposisjon, med ikke for mye innhold, men godt innhold. Og det henger så utrolig sammen med altså, Apple sin strategi gjennom de siste 10 årene, hvor alle andre har fokusert på prosessorer og antall megabyte og gigabyte og så videre, mens Apple har fokusert på brukeropplevelsen, og det gjør de, føler jeg de gjør igjen her, ja, hvor de tar en posisjon som noe unikt, på samme måte som iPhone. Dette blir en unik tjeneste hvor forhåpentligvis kvaliteten på alt er bra. For det motsatte her er jo Netflix, hvor det er liksom du har både de ting som veldig bra, men du har, altså for hver ting som bra, så det 8 ting som sånn middels, ikke sant? Det sånn Netflix.
Og mange som veldig dårlige.
Ja, når jeg ser den Netflix-logoen, så tenker jeg at det ikke noe sånn, det ikke kvalitet, ikke sant? HBO kanskje har hatt en posisjon som Apple prøver å ta litt nå, men hvis Apple går all in nå, og det som er også bare til å merke, at hvordan Apple en kul greie, ikke sant? Som artistene og skuespillere og kreatører da, har lyst til å assosiere seg med. Ikke sant? De synes det var kult å være, altså, det et kult brand de kan assosiere med. Altså, du får ikke med deg hvem som helst, du får ikke med deg Netflix hadde ikke fått med seg Oprah, ikke sant? På samme måte, til å stå der og liksom, la hennes nye baby komme i Apple. Apple TV eller Apple TV Plus. Så, og grunnen til at dette var interessant fordi at beklager denne lange monologen nå.
Jeg synes det fascinerende.
Men det viktigste poenget mitt jo her at det den strømmekrigen kommer til å handle om, de som kommer til å vinne de som har det beste innholdet. De som har det beste innholdet, for å få det, så må du ha de beste kreatørene. Det det du må evne å tiltrekke deg de flinkeste produsentene, de flinkeste regissørene og de flinkeste skuespillerne. Og det den appellen som Apple altså fremførte i går, da, følte jeg.
Men ikke det som Netflix også har prøvd å gjøre? Altså, de har brukt en milliard, de har brukt 6, og så 8, og så 11, og så 15 milliarder på å lage innhold.
Det Netflix ikke har, de har ikke noe, altså de har ikke noe swag, de er ikke kule liksom, ikke sant?
Det er en oppfatningsting, altså det har vært utrolig, Stranger Things.
Jo, jeg sier det.
Det ting som jeg har sett på Netflix som tenker, dette derfor jeg har en TV. Ja, ikke sant?
Det som jeg sier så det Netflix lager bra ting, men det Netflix kun, altså gå pengeveien da, les, altså type, altså antall prosessorer du har i maskin, altså fokusere på det, så fokuserer Apple ikke på kvantitet, men kvalitet, og de evner å tiltrekke seg de beste da.
Det jeg tror at Apple kan lage mye mer kvalitet med mindre penger. Det det jeg tror. Skjønner hva jeg mener? Altså, de trenger ikke å bruke 15 milliarder for å få veldig gode, veldig godt innhold, med 1 eller 2 milliarder blir kanskje nok, i hvert fall til å begynne med, akkurat fordi de har Steven Spielberg, som hater Netflix, by definition, og som alle de store stjerner som vi så i går på scenen, fordi, som du sier, det kult å samarbeide med Apple, Apple en historik, Apple har kvalitet, Apple representerer en del verdier, og blir kjøpt av en del mennesker, ja, men som viktige for dem å kommunisere med.
Men se for at du en ung, lovende regissør,
ja.
Og så liksom, hvor har du lyst til å lage, liksom, hvilket produkt har du lyst til å lage innholdet ditt for? Har du lyst til å lage det for Netflix, eller har du lyst til å lage for Apple?
Jeg vet ikke, Lukas.
det for meg åpenbart Apple.
Men Apple har en fordel.
Jeg er enig i ditt argument, altså det jo noe i det. Men jeg føler at det en ganske lang vei å gå da. De har jo ikke lansert noe ennå, men og det fint å ha Steven Spielberg og Oprah og disse på scenen, og det kvalitet, og hvis de greier da å få med seg i denne TV-resten av TV-verset, og få bredden nå, så har man jo et veldig spennende produkt. For du jo avhengig av bredden. Folk skal fortsatt se på Farmen.
Ja.
Og men, ikke kvalitetsproduksjoner.
Men bare, det var en lang film, ikke sant? I forkant av den annonseringen her. Eller på scenen så var det en lang film med alle disse menneskene. Ja. Og hvor man har snakket om håndverket, storytelling, ikke sant?
Ja, ja.
Det samme som Apple gjorde med musikk i sin tid. Altså, de har en sånn kjærlighet for håndverket, da, ikke sant? Ja. Ekte, autentiske, som jeg tror det sånn, det er så, jeg føler at det veldig riktig tenkt.
Jeg tror det fordi det treffer deg i hjertet, rett og slett. Jeg tror det men, og det er helt riktig. Det riktig. Jeg ikke veldig artistorientert, kunstorientert, men jeg så den filmen i går, og så tenkte jeg, shit, det er veldig bra, kan man si det på dem. Dette var veldig bra, og jeg vil se på hva slags innhold kommer, og så kommer alle de stjerner, det var helt fantastisk egentlig. Men ja, jeg enig med Mats, altså det de kommer ikke til dekket bord, altså.
Nei, selvfølgelig ikke. Men av mange ulike posisjoner man kunne tatt, av mange ulike presentasjoner og lansering man kunne hatt, så føler jeg at dette var utrolig bra.
Ja. Det jo, hvis vi ser på hva de har gjort med Apple Music, så det jo litt i samme bane, og det har jo funket bra, sånn sett. Altså de har jo disse radiostasjonene, hvor de jo har gitt liksom Elton John og Dr. Dre og alle de store stjernene er jo der fordi det kult, og fordi at Apple har litt, som du sier, de har en brand som folk vil assosieres med. De Spotify har jo ikke greid det samme. Så hvis du prøver å sammenligne med Apple Music, så har det vel kanskje funket. Men i Europa har vel Apple Music ikke gått like bra, fordi Spotify greide å ta en posisjon veldig raskt da. Så det spørsmålet nå. Har Netflix og de andre tatt for mye av denne posisjonen?
Jo, men når det sagt da, så Spotify og Apple Music mye likere produkter, for helt ærlig. Altså, det mange artister, altså det musikk, ikke sant?
Musikk musikk.
Enn det da Apple TV Plus versus Netflix vil være, som per definisjon vil være unike da. Fordi det er originalprogrammering på begge steder. Så det er vanskelig å overføre fra musikk til film og TV.
Men konseptet er litt det samme da, at man i hvert fall, den radiobiten i hvert fall, og eksklusivitetsavtaler og så videre.
Og det er en annen ting, egentlig det som Apple har gjort som veldig genialt, at å ta en ny produkt, Apple Plus, lage en ny brand for ekstra content, eller mer kvalitetscontent. Men, og det som Netflix har gjort, å blande alt sammen. Det ikke så vanskelig for Netflix å lage sin Netflix Plus.
Det skjønte jeg ikke.
Altså, du har Apple, ikke sant? Og du har Apple TV og Apple TV Plus. Det kunne også Netflix kunne også gjort, nå tenker jeg mens jeg snakker, men Netflix kunne også kunne hatt, ok, Netflix, det vanlig innhold, vårt innhold, Netflix-innhold, blir Netflix Plus. Det kan de også gjøre. Altså, det er ikke så vanskelig å replisere det som Apple prøver å gjøre. Det som men jeg enig i at Apple Brand har muligheten til å tiltrekke seg talent som andre kanskje ikke kan skaffe seg i samme grad. Det som når jeg ser på notatene mine, det som jeg synes interessant at ekosystemet Apple begynner å close rundt oss, ikke sant? Du har betaling, du har TV, du har altså magasiner, du har spill. I løpet av en dag, hvor mange ganger kommer du til å se Apple-logoen?
Hvertfall når logoen inne i navnet på
Apple-jettene. Nettopp, ikke sant?
Så blir det mange ganger.
Det brandbuilding som de også gjør, med så mange produkter med Apple-logoen på, foran produkter og tjenester som vi som egentlig ganske mainstream, som vi alle bruker hver eneste dag, det er helt utrolig, altså. Altså, du blir surrounded av Apple som brand, og det kommer til å åpne massivt med muligheter bare på grunn av det.
Samtidig må du også være forsiktig da, med brandet deres, tenker jeg.
Det blir ikke utvannet.
Ja, altså, ja. Du begynner å putte det brandet ditt på veldig mye, og da må kvaliteten være deretter. Da,
nettopp.
For å ikke... Men de, som jeg kan være litt nervøs for.
Men ikke sant, det jo snakket litt om brukerutlevelse. De har ikke noe valg. Men samtidig, og de må bare håpe på det beste. De må håpe at de har partnere som leverer.
By the way, hvor var Siri i går? Siri dukket opp bare en liten gang. Superkort. Altså, jeg vet ikke hva slags planer som Apple har med Siri, men i går ble Siri veldig downplayed, altså. Veldig. Det var interessant å merke seg.
Hvordan skal vi oppsummere denne...
Og for å si en annen anekdote, var vel måten de lanserte all hardwareen på uken før.
En side-side-notat, ikke sant?
Altså, de lanserte jo voldsomt mye ny hardware, liksom nye AirPods, nye iMacs, nye iPader, og det ble gjort over flere dager, så nå har de jo holdt liksom nyhetsfokus i snart 2 uker. Da. Det er jo ganske interessant. Sånn,
hvorfor
er det
interessant?
PR-messig da. Altså, før har de jo liksom fokusert på et stort event, pang, ut med alle tingene, snakke om alt sammen. Nå har de er jo veldig glad i fokus, at man skal fokusere på det de snakker om. Nå har de liksom, tirsdagen lanserte de ny iPad, onsdagen lanserte de...
Det fjerner mystikken som de har vært kjent for.
Ja, men også at de holder jo fokuset vårt litt lengre da.
Jo, men
vi snakker om Apple i flere uker nå.
Jo, men, og det ble ingen event.
Men før så snakket man om Apple i flere uker, men det var rykter, ikke sant? Det var rykter, ikke sant? Altså, det er ekstremt lukket, ikke sant? Selskap, de kommenterer jo aldri noe som helst. Men nå ser det som de er i ferd med, altså, i og med at de skal inngå i flere partnerskap og så videre, de må bli mer åpne, så mener du å spotte at man ser det også i PR-strategien, Mats?
Er
det du sier?
Nei, det var vel egentlig mer at dette her er en ganske smart strategi for å få kontinuerlig omtale av sine egne produkter. Altså, techpressen bruker jo hele onsdagen på å snakke om nye AirPods, og så bruker de hele torsdagen på å snakke om nye iPads, og så... I går så kommer de hjem da, så bruker de hele dag, og nå kommer sikkert den der beryktede ladematta deres I løpet av en uke eller noe sånt, og så kan vi snakke om den som har vært forsinket, ikke sant?
Ja,
det... Og så I tillegg, det ble ingen event for å presentere den nye hardwaren.
Nei.
Det ble press release bare. Det helt, helt tydelig hvor, hva Apple ville ha fokus på. At det services, ikke sant?
Yes, vi avslutter her. Tusen hjertelig takk, Mats Daugaard og Salvador Baye, og takk til meg selv, Lukas Velle-Gabriel. Vi snakker snart.
Ha det bra.
Hei.